Zgodbe druge godbe.
Prelet 25 let festivala, ki je v Slovenijo pripeljal v svet.
Vsak ponedeljek opoldne izključno na Radiu Študent.
Živjo, tole je že druga edicija oddaje Zgodbe druge godbe, ki smo jo na Radiu Študent pripravili skupaj s festivalom Druga godba ob 25-letnici tegale festivala. V današnji oddaji nagradna igra, v kateri bomo delili NCD Senca tvojega psa Branka Završana, ki bo nastopil tudi na otvoritvenem večeru druge godbe. V intervjuju pa se pogovarjamo s Stanetom Sušnikom, ki je bil član takratnega programskega odbora in si je tudi izmislil ime ali pa kar pojem Druga godba. Vrtimo pa kar takole komad Taksi Pata Pata kongoleško-angleške zasedbe, ki je nastopila na drugi godbi leta 1987.
Thank you. buona foto molto bella. E allo bello della calibella. So che io ho pensato a poter lo calo, dopo te lo fondo.
Slišiva? Halo?
Ja.
Pozdravljen, gospod Stane Sušnik.
Pozdravljen.
Ne vem, če poslušate naš radio, pa če se lahko nese do tja. Slišimo v zadju Taksi Pata Pata, posnetek z leta 1987 z druge godbe.
Ja.
Takrat se je veliko govorilo, da gre za prvi afriški koncert pri nas. Nekateri so temu oporekali, ampak ne bi se zdaj toliko globoko spuščali v to. Zanima me pa, koliko je bilo za sam programski odbor pomembno, da na drugo godbo pripelje nekaj, kar pri nas še ni bilo slišano, ne glede na to, ali gre za godbo iz neke manj znane, skratka tradicionalne neke godbo, ali pa neko moderno zvrst, ki še ni bila prisotna, kot se pozneje dogajalo, da je recimo bil prvi hip-hop koncert in podobno.
Mislim, da ste pravzaprav v vprašanju nakazal odgovor. Ne?
Uh-huh.
Že z samim naslovom prireditve, imenom prireditve druga godbo, smo skušali pripeljati stvari, ki se dotlej v Sloveniji niso dogajale.
Aha.
Ljudje, ki smo bili v organizacijskem ali programskem odboru, yeah, smo poznali glasbo, pravzaprav vsi smo bili v šoli Radija Študent, taki in drugačni.
Mm-hmm.
In tam smo predvajali predvsem stvari, ki jih na drugih takratnih radijskih postajah, predvsem nacionalki, sej kot vemo, komercialnih drugih postaj,
ja,
še ni bilo, ni bilo slišati. Poznali smo pa veliko muzike, ker smo bili vsak v svojo smer radovedni. Zoran Pistotnik še posebej, jaz morda v kakšno tretjo smer, Jure Potokar in še kdorkoli pač je bil v teh prvih ekipah. Vsak je imel eno svojo mini predačo, ki ga je tem bolj zanimal in smo potem se posvetovali, da ne rečem prepirali, v bistvu seveda se nismo prepirali, zagovarjali vsak svoje variante, ki so bile možne, spremljali, kaj se v Evropi takrat dogaja, kdo je na turneji in poskušali iz tistega potegniti najboljše. In tedaj ni bilo težko izbirati, ker dotlej, do druge godbe se mi zdi, da je bilo izjemno redko slišati karkoli druge kot evropsko muziko.
Prele ste omenili nacionalni radio in dejstvo, da takrat take glasbe ni bilo slišati na njem. Zanima pa me, kako so kot novinarji, takrat tudi ni bilo seveda toliko teh različnih medijev, koliko so pokrivali zadeve, ali so bili, bi rekel, zvedavi, ali so samo tako poročali kot kakšna agencijska novička, ali pa je šlo tudi za kakšno poglobljeno ukvarjanje, recimo s kakšnimi intervjuji ali pa celo koncertnimi oziroma video posnetki. Predvsem mislim tu na nacionalni mediji.
Jaz imam za določene stvari mogoče včasih malo slab spomin, ampak bom rekel tako, moja služba tedaj, ko je druga godba nastala, je bila na televiziji Slovenija, na nacionalni televiziji Slovenija. Jaz sem bil tedaj v zabavno glasbenem programu zadolžen za rokovske in podobne oddaje in na mojo inicijativo je hiša sprejela, ne bom rekel ravno prvo leto, ampak prej ali slej to, da smo posamezne enote druge godbe tudi posneli. Pomeni, vsaj televizija se je nekaj let dost pozitivno obnašala do same prireditve. Rekel bi, da radio manj,
Aha. Kaj pa časopisi, mislim, moram spomniti tudi poslušalstvo, da govorimo o sredi 80-ih let, ko so bili v bistvu časopisi pod seveda kontrolo partije. Ne?
Ja.
Kako je šlo s tem? A ste si kdaj prislužili prvo mesto na delu, recimo?
Mislim, da ne. Spet bom poskusil pobrskati po spominu. Pisanje o popu in roku je bilo za Delo, če gledamo, ki je bil tedaj res osrednji časnik, en tabu, in mislim, da sem se moral precej truditi, da sem nekoč dosegel pred dolgimi desetletji, da smo objavili neko oceno nekega rokovskega koncerta v Hali Tivoli. Druga godba je morda šele pozneje, lahko bi rekel, v samostojni Sloveniji doživela to, da se vsaj tedaj, ko se začne, pojavi neko sporočilo iz tiskovne konference. Da pa bi jo decentno spremljali, tako kot, zdaj bom zloben, spremljajo, ne vem, slovenske glasbene dneve, tako kot spremljajo, ne vem, nek baletni festival, karkoli, tega konc koncev niti danes.
Niti danes ni, ja, res je. No, dajmo se premakniti od medijev, od uradnih prisluškovalcev do poslušalcev. Ali ste opazovali, kakšna publika je prihajala na koncerte? Predvsem me zanima, recimo, ali ste uspeli zvabiti na koncerte nove klasične glasbe tudi občinstvo, ki se recimo pred tem ni prikazovalo na kakšnih alternativnih dogodkih?
Težko bom rekel, ker je to je zahtevno. Ne? Konc koncev, če govoriva o Križankah, kjer se pojavi najmanj nekaj sto ljudi na izjemno odmevnih stvareh, jih je bilo tudi več kot tisoč, ali je zdaj pravično reči, aha, preštel sem vseh 800 in ni bilo nikogar, ki bi ga poznal iz glasbenih korpusov.
Ja, ja, ja.
Ampak upal bi reči po eni drugi izkušnji. Jaz sem kar nekaj let delal različne džezovske koncerte in tudi sodeloval v programskem odboru džezovskega festivala. Na teh koncertih, še posebej pa tudi na džez festivalu, smo vsa leta pogrešali precejšen del tistih ljudi, ki so sicer igrali džez v orkestrih, bom rekel, bolj te velike korpuse glasbene na nacionalnega radija ali kjerkoli druge. In če bi tukaj vlekel paralelo, se bojim, da tisti ljudje, ki živijo od igranja klasične glasbe, če uporabljamo ta termin, dvomim, da so hodili spremljati vse novosti. Pri nas, pri številnih glasbenikih poklicnih, se mi zdi, opazim eno komodnost, da zakaj bi pa hodil te stvari, se toga tako ne zanima, to itak ni glasba, pa to njemu ni blizu. Premalo radovednosti, premalo želje, da bi spoznal nekaj, kar mu mogoče res da ni všeč, ampak a si se resnično prepričal, kako drugače kot samo enkrat na radio, ko si mimo grede nekaj napol ujel.
No, ampak mislim, da je prav druga godba uspela, bi rekel, zanimirati precejšen kup ljudi, kajti moramo vedeti, da so nekateri glasbeniki na drugi godbi nastopili večkrat in potem, recimo prvič, ko sploh niso bili znani, in potem, ko je bil drugi ali tretji koncert, so tisti, ki so naenkrat slišali za to, bili presenečeni in sploh vedeli niso, da je to, da smo recimo to videli že par let nazaj. No, jaz bi se vrnil sam na začetek, čisto za zaključek intervjua. Vi veljate kot oče ali pa boter imena druga godba. Zanima me, koliko časa je trajalo, je šlo za nek brainstorming med programskim odborom, ali vam je to krk?
Ni bilo tist, gremo domov, pa se dobimo čez en teden, ko nam vsak pride za desetimi imeni na spisku, pa se bomo potem tam. To je bilo itak vse zelo neformalno. Bili smo neka generacija podobno razmišljajočih študentov ali pa malo starejših in smo iskali nekaj, kar bo izgovorljivo in kar bo šlo v šesa in kar si bomo zapomnili. Očitno nam je uspelo, ne? Jaz se z ostalih predlogov niti ne spomnim, bi bilo fajn mogoče Zorana ali pa koga drugega vprašati, če se kdo spominja še kakšnih drugih predlogov, ampak vesel sem, da je tako ostalo.
Dobro. Ja, ostalo je pa, mislim, prijelo se tudi kot zelo širok izraz za, bi rekel, neko nadžanrsko ali pa neumesljivo glasbo, ki je danes veliko več, oziroma vemo za njo veliko več, kot smo vedeli takrat, ker tudi ni bilo toliko informacij, plat in podobno. Gospod Sušnik, jaz se vam lepo zahvaljujem za tale pogovor. Upam, da se srečamo na letošnji drugi godbi, že 18. maja v Križankah oziroma prejle še v klubu CD.
Hvala za klic in hvala, da niste pozabili na nas, ki smo veseli, da to še živi.
V redu, živijo.
Živijo.
tole je bil Stane Sušnik, slišali ste zelo interesantne zadeve, kaj ti dan se nekomu zdi, vse veste, vse je na netu, vse se da dobiti takrat, veliko glasbe sploh ni bilo prisotne, tudi v trgovinah ne, kaj ti izdajale so se stvari prek licenčnih pogodb in če nisi šel v tujino ali pa če si nisi presnel z radija, pač te godbe nisi imel, kaj šle, da bi lahko slišal v živo. Enako se je godilo tudi domačim ljudskim godcem in vesel sem, da sem leta 1987 bil v predverju Križank, ko so delili nagrado Zlata ptica, kajti takrat so godli godci iz Rezije. Spet smo nazaj v etru. Slišali ste godce iz Rezije, rezijansko godbo, ki je vplivala na vrsto džezovskih, klasičnih, rokovskih glasbenikov, folkovskih, kajpak. Spomnimo se Le Catalene, ki je tudi na drugi godbi predstavila svoj zadnji album lani prav s predelavo svoje vrstno rezijanske muzike. V oddaji zgodbe druge godbe je prišel čas za našo nagradno igro. Kot sem povedal na začetku, bomo v nagradi podelili NCD albuma Senca tvojega psa Branka Završana. Gre kajpak za njegove samosvoje prevode in interpretacije šansonov Žaka Brela. Slišali bomo najprej komad sledeči. Zatem bomo odprli telefone. Telefonski številki sta 2428800 in 2428801. Torej, po komadu sledi vprašanje, potem pa čakamo na vaše odgovore in srečni bomo, če se boste odzvali čim prej. Torej, sledeči in Branko Završan.
Sledeći Kot slinček preko jajc tisto naluknjeno brisačo V lice vzrdil in žajfo v rokah Sledeći, sledeći Zdaj imaš 20 let za to, da tu stojiš Da si lahko sledeči tistemu Ki ga slediš, sledeči, sledeči. Imel sem 20 let, ko so me spravljal k pameti v armijski ambulanti te vojske iz preteklosti. Sledeči, sledeči. Kaj se res ne bi dalo, vsaj malo bolj nežno, ali pa kak na smeh, pa ti le v ksiht kriči. Sledeči, sledeči. Pa sej to ni Waterloo, ne, ne retva, ne golo, le ura, ko jim je žal, da so zajebal šolo. Sledeči, sledeči, prisežem, da že glas, da se tarje tam zaritjo, zrihta, daj to vojska in potentnosti. Sledeči, sledeči. Prisegam vam na glavo in tri probratskosti, da od takrat ta glas vse skozi mi sledi. Sledeči, sledeči, ta glas, ki je smrdil po šnopsu in čebuli, to je glas naroda, to je bil glas krvi. Sledeči, sledeči. Od takrat vsaka ženska, ko se mi prepusti, med mojimi nogami šepetami se mi zdi. Sledeči, sledeči. Sledeči vseh težel, podajmo si roke, kričim vse noči, ko mora me duši. Sledeči, sledeči. Ko pa deliri mine, le misel me hrabri, da bolje kot zasledovan je biti sledeči, sledeči, sledeči. Nekoč bom radov kripel, nuna upešenac, skratka eno vne, da ne bom nikdar več. Sledeči, sledeči, sledeči.
No, upamo, da bo sledeči kar kmalo se oglasil v našo oddajo. Torej, Brane Završan, Branko Završan, se opravičujem, gledališnik, ki je s temi predelavami zelo, zelo razburko domačo glasbeno sceno, kajti doslej se nišče ni tako lotil francoskega šansona, sploh pa Žaka Brela, ki velja za legendarno ime. Bo nastopil na otvoritvenem večeru v Križankah 18. maja. Za njim bo nastopil Abdel Malik iz Francije, ki združuje šanson s hip-hopom in drugimi tradicionalnimi in urbanimi zvrstmi. Da bi dobili tale izvrsten album Senca tvojega psa, ki je šel pri sicer knjižni založbi Didakta, ki pa je drugače tudi že v preteklosti skrbela za glasbene izdaje, Nam, prosim, odgovorite, kdo bo nastopil še zraven Završana. Torej, Završan seveda poje. Zanima nas, kdo je zraven v spremljevalnem bendu. Torej, 2-4-2-8-800 ali 2-4-2-8-801. Čakamo na vaš klic.
Ti bom svet ljubezenskih moral, kjer bo ljubezen kralj in ti, kraljica, spet. Sej ne boš kar šla.
Halo, se slišva?
Ja, halo.
Živijo tukaj Mario iz oddaje Zgodbe druge godbe na Radio Študent. S kom se pogovarjam?
Borut, pri telefonu.
Živijo, Borut, a poznaš zasedbo, ki bo nastopila skupaj z Završanom?
Naj bi bil Žiga Golob pa Krunoslav Levačič.
Ja, pa še nekdo ti manjka na kitaru.
Uroš Rakovec.
Tako je. Borut, čestitam, dobil si tale res odličen album, ki si zasluži gotovo našo pozornost. Upam, da ga bojo opazili tudi v kakšnih literarnih krogih. Jaz te prosim, da ostaneš še malček na zvezi, da boš našemu tehniku povedal svoje pravo polno ime, naslov in CD boš dobil po pošti, ker ti ga bojo poslali iz festivala Druga godba. Hvala za tvoj klic, živjo.
Hvala.
Ne enkrat se zgodi, da kar tja v en dan splameni vulkan, ki že na veke spi. Pravijo, da je iz goreče prsti, iz katere kli najboljša letina. Mar ni žizaton, žar, ki se preda temi, da leta žari kakor.
Tole je bila naša zelo uspešna nagradna igra. Priznam, da sem presenečen in še enkrat čestitke Borutu. Upam, da se vidimo tudi na koncertu na otvoritvi letošnjega festivala. Mi smo v tele drugi oddaji malce se spominjali let 87 in malce manj 88. Tukaj nas čaka še en zaključni komad. Žal ne bo koncertni, pač pa studijski. Poslušali bomo muzikaš skupaj z Marto Sebastian, ki je nastopila v viteški dvorani Križank. Kaj pa Marta Sebastian tudi velja za eno največjih imen mađarske preporodne ljudske godbe in je pozneje zaslovela tudi s tem, ko so njen komad uporabili v filmu Angleški pacijent in tudi muzikaš se je potem še kdaj vračal tako na druge odre kot na odr druge godbe. Poleg muzikaš smo leta 88 med drugim slišali Fejata Sediča, prvič Trubači, ki so potem seveda bili oziroma postali tako rekoč inventar številnih odrov, klubov in podobno. Afriški bendi Susu Bilibi, Vitamin X in progodba Devija Williamsa in Ladone Smith in kajpak zaključek zmaka BM, ki je prerastal v pravo politično zborovanje, kajti takrat je šlo za zgodbo četverice v zaporu. Slovita kaseta Dost mamo, z njo bomo začeli prihodno drugo godbo. Tokrat pa za zaključek, kot rečeno, še enkrat muzikaš in Marta Sebastian, komad Istenem. Slišimo se čez en teden. Živjo.
Mikor ölelni kell.
25 let festivala, ki je v Slovenijo pripeljal svet.
Vsak ponedeljek opoldne, izključno na Radiu Študent.